Məsih Dəccal harada gizlənir? Axır zamanın izah edildiyi hədislərdə yer üzündə pisliyi təşkil edəcək, insanları din əxlaqından uzaqlaşdıracaq, qarışıqlıq və təxribatçılığa səbəb olacaq Dəccalın çıxışı qiyamətin böyük əlamətlərindən biri olaraq xəbər verilir. Son zamanlarda yer üzündə artan şiddət, işgəncə, anarxiya, qarışıqlıq, qırğın, döyüş, qarşı durma, zülüm, dövlət və təşkilat terrorları Dəccalın çıxdığını və bunları idarə etdiyini göstərir. Allahu aləm, doğrusunu Allah bilər. Hədislərdə olan məlumatlara görə, Həzrət İsa'nın yenidən yeryüzünə gəlməsi, Həzrət Mehdinin zühuru, Dəccalın ortaya çıxması eyni dövr daxilində olacaq. Həzrət İsa ilə Həzrət Mehdinin birlikdə namaz qılacaqları Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem tərəfindən xəbər verilmişdir. Bir hədisdə belə buyurulur. İmamları, salih bir insan olan Həzrət Mehdi olduğu halda Beytül Maqdisə sığınarlar. Orada imamları onlara səhər namazını qıldırmaq üçün önə keçdiyi bir vaxtda bir də baxarlar ki, Məryəm oğlu İsa səhər vaxtında enmişdir. Həzrət Mehdi Həzrət İsanı önə keçirmək üçün arxaya çəkilər. Həzrət İsa onun çiyinlərinə əlini qoyar və ona deyər ki, keçənə namazı sən qıldır, çünki qamət sənin üçün gətirilmişdir. Namazı bitirib dönüncə Həzrət İsa məscidin qapısını açın deyər. Qapı açılınca arxasında hamısı hazırlıqlı 70 min adamla birlikdə Dəccalın gözləməkdə olduğu görünər. Dəccal əsrin əvvəlində çıxacaq. Hədislərdə Həzrət İsa və Həzrət Mehdinin Məsih Dəccalın fitnəsinə qarşı birlikdə fikri mübarizə aparacaqları da xəbər verilmişdir. Bu mübarizənin hansı dövrdə reallaşacağına dair də hədislərdə işarə vardır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisi şərifində Dəccalın əsrin əvvəlində çıxacağını bildirmişdir. Dünya qurulduğundan bəri hər 100 illiyin əvvəlində əhəmiyyətli bir hadisə olmuşdur. Bir 100 illiyin əvvəlində də Dəccal çıxar və Məryəm oğlu İsa zühur edərək onu yox edər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başqa hədisində isə belə bildirir. Bu ümmətin ömrü 1000 ili keçəcək, lakin 1500 ili keçməyəcək. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmətin ömrünün 1500 ili keçməyəcəyini bildirdiyinə görə, bu böyük hadisələrin meydana gəlməsinin 2000-ci illərə işarə edildiyinə ümid edilir. Böyük İslam alimi Bəddüzaman Səid Nursi Hicri 1327-də Şamdakı Əməvi məscidində məşhur xütbəsində 1371-ci ildən sonraki İslam aləminin gələcəyinə dair izahlar edərkən, Həzrəti Mehdinin böyük fikri mübarizəsinin 2000-ci illərdə reallaşacağına diqqət çəkmişdir. Bəli, indi olmasa da 30-40 il sonra həqiqi bacarıq və mədəniyyətin mehasını 3 qüvvəti tam təchiz edib, cihazatını verib, o 9 maneləri dəf edib, dağıtmaq üçün tahari həqiqət meylanını və insaf və insan sevgisini o 9 düşmən tayfasının cəbhəsinə göndərmiş, inşallah yarım əsr sonra onları darmadağın edəcək. Səid Nursi sözünün son qismində yarım əsr sonra ifadəsi ilə Hicri 1421, yəni 2001-ci ildə Həzrət Mehdinin vasitəsi ilə materialist, darvinist, ateist fəlsəfələrin insanlar üzərindəki təsirinin yox olacağına işarə etmişdir. Bəddüzaman Həzrət Mehdinin çıxış tarixi haqqında başqa bir izahında isə Həzrət Mehdinin özündən sonra gələcəyini bildirmiş və istiqbali dünyəviyyədə 1400 il sonra gələcək bir həqiqət-i karib zənn etmişlər ifadəsi ilə çıxış tarixinə bir daha işarə etmişdir. Bəddüzaman başqa bir izahında isə əcaib şəxs olaraq xarakterizə etdiyi Həzrəti Mehdiyə mühit hazırlamaqda olduğunu xəbər vermişdir. O, irəlidə gələcək acib şəxsin bir xidmətçisi və ona yer hazır edəcək bir dümdarı və o böyük komandirin piştarı bir nəfər olduğumu zənn edirəm. Dəccal anarxiya və terroru təşviq edər. Hədislərdə Dəccalın bütün yer üzündə fitnə və qarışıqlığa səbəb olacağı bildirilmişdir. Son zamanlarda yer üzündə artan şiddət, işgəncə, anarxiya, qarışıqlıq, qırğın, döyüş, qarşı durma, zülüm, dövlət və təşkilat terrorları Dəccalın çıxdığını və bunları idarə etdiyini göstərir. Bir hədisdə bu vəziyyət belə xəbər verilmişdir. O zaman ki fitnələr, qarışıqlıqlar, qiyamlar çoxalar və insanlar bir-birlərini öldürərlər. İnsanlar öz canlarına qıyarlar və yer üzünü bəlalar örtər. Belə bir çətin zamanda lənətlənmiş Dəccal çıxar. Allah Quranda da yer üzündə təxribatçılıq çıxarıb, nizamı pozan, pisliyi təşkil edən, davamlı döyüş çıxarmaq istəyən insanların varlığını bildirmişdir. Bir ayədə belə buyurulub. şeytanın şərindən Allaha sığınıram. Onlar müharibə alovu yandırdıqca Allah onu söndürər. Onlar yeryüzündə fitnə fəsad törətməyə çalışarlar. Allah isə fitnə fəsad törədənləri sevməz. Maidə surəsi 64. Dəccal bu əxlaqın öndə gedən nümayəndəsidir. Daha sonra qan tökmək üçün şiddəti, terroru və anarxiyanı bir zülm silahı olaraq istifadə edər. Digər hədislərdə də axır zamanda qətillərin artacağı, dəccalın istiqamətləndirilməsi ilə çıxan döyüşlərin hər yeri çorlayacağı bu şəkildə bildirilmişdir. Zaman yaxınlaşır, əməl əksilər, insanlarda həddindən artıq xəsislik və ehtiras artar, hərtmərslik çox olar buyurdu. Səhabələr, hərtmərslik nədir deyə soruşdular, Rəsulullah öldürmək buyurdu. Elə bir diyar yoxdur ki, onu dəccal orduları tapdalamayacaq olsun. İndiki vaxtda ölkələr arasında haqsız yerə yaşanan döyüşlər, bir cəmiyyət içərisində süni səbəblərlə meydana gələn daxili qarşıdurmalar, günahsız insanları hədəf alan terrorist hücumlar Dəccalın səbəb olduğu təxribatçılığın nümunəsidir. Dəccalın anarxiya və terroru yaymaq üçün tətbiq etdiyi taktikalar. Bəddüzzaman Səid Nursi də əsərlərində Dəccalın yeryüzündə səbəb olacağı qarışıqlığa və pozğunluğa diqqət çəkmişdir. Üstad Dəccalın anarxiya və terroru yaymaq, bu yolla Yəcuc və Məcuca zəmin hazırlamaq üçün müraciət edəcəyi taktikalarda açıqlamışdır. Bəddüzzamanın mövzu ilə əlaqədar söz bu şəkildədir. Böyük Dəccal şeytanın iğvası və hökmü ilə şəriət-i səviyyənin ehcamını qaldırıb, xristiyanların həyat-ı içtimaiyyələrini idarə edən rabitələri pozaraq anarxistliyə və Yəcüc-Məcücə zəmin hazırlayar. Şəriət-i Məhəmmədiyyənin sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi Quran əxlaqının gərəklərini əbədi bir qisim ehcamını qaldırmağa çalışaraq, həyat-ı bəşəriyyənin maddi və mənəvi rabitələrini pozaraq, itaətsiz, sərxoş və axmaq nəfsləri başıboş buraxaraq, hörmət və mərhəmət kimi nurani zəncirləri açar, həvəsat-ı müddaifinə bataqlığında bir-birinə hücum etmək üçün zorla bir sərbəstiyyət və eyni despotizm, bir azadlıq verməklə dəhşətli bir anarxistliyə meydan açar. Dəccalın bu hədəfinə necə çatdığını isə Bəddüzzaman bu şəkildə izah edir. 1. İnsanların nəfslərinə uymalarını təlqin edər. Şəriət-i Məhəmmədiyyənin sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi Quran əxlaqının əbədi bir qisim ehcamını nəfis və şeytan yalanları ilə qaldırmağa çalışaraq. Üstadın da işarə etdiyi kimi, Dəccal insanları din əxlaqını tətbiq etməkdən uzaqlaşdıracaq, insanların vicdanlarına deyil, nəfslərinə uymağı təlqin edəcək. 2. İnsanlar arasındakı hörmət və mərhəməti qaldıraraq. Həyat-ı bəşəriyyənin maddi və mənəvi rabitələrini pozaraq, itaətsiz və sərxoş və axmaq nəfsləri başboş buraxaraq, hörmət və mərhəmət kimi nurani zəncirləri açar. Allahın insanlara əmr etdiyi əxlaqın cərəyi olan fədakarlıq, yardımsevərlik, şəfqət, mərhəmət, sevgi, təvazökarlıq kimi xarakterlər insanları maddi və mənəvi olaraq gücləndirən, cəmiyyət içində nizamı və birliyi təmin edən ünsürlərdir. Dəccal bu ünsürləri ortadan qaldıran təlqinlər verərək nizamı pozar, üstad da bu həqiqətə işarə etmişdir. 3. İnsanları təzyiq altında saxlayar, həvasəti müddafiinə bataqlığında bir-birinə hücum etmək üçün cəbri bir sərbəstiyyət və despotizm göstərməklə dəhşətli bir anarxistliyə meydan açar. Ustad bu sözləri ilə Dəccalın meydana gətirdiyi egoist mühitdə insanların göy özlərini azad hesab etmələrinə, halbuki əslində böyük bir təzyiq və idarə altında saxlanıldıqlarına diqqət çəkmişdir. Dəccalın təlqin etdiyi sistemdə insanların əksəriyyəti nəfslərinə uyaraq özlərinin göy müasir və azad bir həyat yaşadıqlarını zənn edərlər. Zövqləri, əyləncələri, söhbətləri, hətta geyimləri və yeməkləri də istiqamətləndirildikləri həyat modelinə uyğun olaraq eyni anlayışı təmsil edərlər. Dəccalın məqsədi bu yolla kütlələri cahil buraxmaq, düşünməkdən, qavramaqdan, qiymətləndirməkdən məhrum hala gətirməkdir. Çünki cahil kütlələri idarə etmək çox asandır. Bununla birlikdə nəfsinə söykənən bu sistemdə insanları ağıl və vicdanları deyil, ehtirasları istiqamətləndirir. Bu səbəblə də böyük bir qarışıqlıq ortaya çıxar. Dəccalın öz hədəfinə çatmaq üçün müraciət etdiyi başqa üsullar da vardır. Hədislərdə işarə edildiyi kimi bunlardan biri də Dəccalın peyğəmbərliyini və sözdə ilahlığını elan edərək kütlələri təsir altına salmağa çalışır. Dəccal əvvəl peyğəmbərliyini, sonra sözdə ilahlığını elan edəcək. Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisində belə buyurmuşdur. Dəccal çıxdıq zaman, hər kəs onu həqiqi bir müşrit bilib arxasınca düşəcək, sonra küfəyə gəlincə eyni şəkildə işlərini davam etdirəcək, peyğəmbərlik iddia edəcək. Bunu görən ağıl sahibi kəslər ondan ayrılacaqlar, daha sonra uluhiyyət iddiasında olacaq, haşa mən Allaham deyəcək. Taberani bunu sahabə olan mütəmərdən rəvayət etmişdir. Dəccalın hədislərdə bildirilən xüsusiyyətlərindən biri də özünü bir mürşid kimi, hətta bir peyğəmbər kimi tanıtmasıdır. Bu da dəccalın pisliyi təşkil edərkən insanları sözdə Allah adına sanki dini bir məqsəd güdürmüş kimi görünərək istiqamətləndirəcəyini işarə edir. Dəccal ən sonunda da sözdə ilahlığını elan edəcək, Allahı tənzih edirik. Bir başqa hədisdə isə dəccalın bu azğınlığı belə xəbər verilir. O dəccal əvvəl, mən bir peyğəmbərəm deyəcək. Halbuki məndən sonra heç bir peyğəmbər yoxdur. Sonra ikinci bir iddiada olaraq, mən Rəbbinizəm deyəcək. Halbuki siz ölənə qədər Rəbbinizi görə bilməzsiniz. Hədislərdə verilən məlumatlardan da açıq, aydın olur ki, Dəccal özünü mərhələ-mərhələ göstərəcək. Əsl düşüncəsi özünün güya ilah olduğudur. Ancaq bunu ilk planda açıq şəkildə ifa etməsi vəziyyətində planlarının zərər görə biləcəyini düşündüyünə yavaş-yavaş təqin etməkdə olar. Buna görə əvvəl yol göstərici olduğunu iddia edər, sonra peyğəmbər olduğunu, sonra isə güya ilah olduğunu söyləyir. Dəccal şeytanın təlqinləri ilə hərəkət edər. Dəccalın köməkçisi və dostu şeytandır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Dəccalın şeytandan və dostlarından kömək alacağını bildirmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin xəbər verdiyi kimi Dəccal şeytanın köməyi və dəstəyi ilə özünün güya ilah olduğunu yalanını insanlar arasında yayar. Şeytanlar ona nə istəsən söylə edək deyəcəklər. O da gedin insanlara mənim onların Rəbbi olduğumu söyləyin deyib hər birini bir tərəfə salacaq. Allah tənzih edir. Quranda isə şeytanın hakimiyyətinin altına girmiş insanların vəziyyəti belə xəbər verilir. Kim rəhman olan Allahın zikrini görməzlikdən gələrsə, biz bir şeytana onun üzərini qabıqla bağlatdırarıq. Artıq şeytan onun yaxın bir dostudur. Zühr surəsi 36. Dəccal imansızlığının bir göstəricisi olaraq Allahdan qorxacağına şiddətlə şeytandan qorxaraq onun əmrlərini yerinə yetirər və yer üzərində təxribatçılıq çıxarmaq, şiddəti və terrorist təşviq etmək, insanların qanını tökmək, insanları pisliyə istiqamətləndirmək üçün ondan əmr alır. Hədislərdən aydın olduğu kimi, Dəccalın gizlicə fəaliyyət göstərdiyi, özünün mürşid olduğunu qarşıya qoyduğu dövr hal-hazırda yaşadığımız dövrdür. Dəccalın mürşidlik iddiasında olması bəzi imanı və ağlı zəif kəslərə təsir edə bilər. Halbuki Dəccal sözdə ilahlıq iddiasında olduğu üçün Rəbbimizə, peyğəmbərlərə, din əxlaqına düşmən bir adamdır. Allahı tənzih edirik. Həzrəti Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə, Həzrəti Musaya, Həzrəti İsaya, Həzrəti Davuda, Həzrəti Süleymana və digər bütün mübarək peyğəmbərlərə qarşıdır. Bəddüzaman da Dəccalın müqəddəs dəyərləri olan düşmənçiliyini bir hikməti sözündə belə ifadə etmişdir. Böyük Dəccalın ispirtizma növündən təsir edici xüsusiyyətləri olar. Yalnız dünyanı məqsəd əldə edən bir münkir, mütləq inansızlıqdan çıxan bir cürət və cəsarətlə müqəddəsata hücum edər. Dəccalın açıq şəkildə sözdə ilahlığını iddia etdiyi dövrə gəlindiyində, Həzrəti İsa Allahın izni ilə onun və bütün hilələrini yerinə bir edəcəkdir. Yalancı möcüzələri ilə insanların çoxunu aldada bilər. Hədislərdə Dəccalın sözdə ilahlığını iddia edərkən, şeytanın köməyi ilə bəzi hiləcər üsullar istifadə edərək yalancı möcüzələr reallaşdıracağı bildirilir. Fitnəsindən biri də budur ki, o bir bədəviyə, "De görüm, əgər mən sənin üçün ananı və atanı dirilsəm, mənim sənin Rəbbin olduğuna şahidlik edərsənmi?" deyəcək. Bədəvi də bəli deyəcək. Bunun üzərinə iki şeytan onun atası və anası sürətində ona görünəcəklər. Bunun üzərinə Dəccal başındakı quldurluq, bədbəxtlik əhlinə, "İndi mən bu adamı öldürsəm, sonra dirilsəm, mənim uluhiyyət iddiasında olmağıma şübhə edərsinizmi?" deyə soruşar. Onun bir fitnəsi də budur ki, o tək bir adama sataşaraq o adamı öldürüb mişarla biçəcək, hətta o adamın cəsədi iki parçaya bölünmüş olaraq atılacaq. Sonra Dəccal, "Bu öldürdüyüm quluma baxın, indi mən onu dirildəcəyəm," deyəcək. Hədislərdə verilən məlumatlarda görüldüyü kimi, Dəccal yalancı möcüzələrini, sözdə ilahlıq iddiasını insanlara qəbul etdirə bilmək üçün istifadə edəcək. Zəif ağlı olan insanlar bunları sanki bir möcüzə zənn edə bilərlər. Halbuki möcüzə Allahın vəli qullarına lütf etdiyi bir nemətdir. Dəccalın göstərdiyi fövqəladə hadisələr isə bir istidracı, yəni Allahın insanları sınamaq üçün yaratdığı və kafirlərdə görülən yalancı möcüzələrdir. İslam alimləri Dəccalın bu yalancı möcüzələri reallaşdırarkən cadı, hipnoz kimi üsullar istifadə edə biləcəyini işarə etmişlər. Bəddüzaman Səhət Nursi Dəccalın bu istiqamətini belə açıqlamışdır və onların başına keçən ən böyükləri ispirtizma və manyetizmanın hadisə növündən müthiş möcüzələrə məsər olan Dəccal isə daha irəli gedib zorla suru hökumətini bir cür ağalıq təsəvvür edib ülühiyyətini elan edər. Ustadın da sözündə ifadə etdiyi kimi Dəccal hipnoz və cadı nümayişləri ilə yalanları ilə kifayət qədər məluma sahibi olmayan və yaxud imanı zəif olan xeyli adamı aldada bilər. Xüsusilə də bütün xristiyan dünyasının Həzrəti İsa'nı, yahudilərin də Məsihi gözlədikləri bir dövrdə Dəccalın göstərdiyi yalancı möcüzələr və hilələri xeyli adamın Dəccala aldanmasına səbəb ola bilər. Dəccal müsəlmanların əhli kitabın ən böyük düşməni olacaq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərində Dəccalın insanları bəlaya sürüyərək yaxşılıq edirmiş kimi görünə biləcəyinə diqqət çəkmişdir. Bir hədisində belə buyurulmuşdur. Dəccal çıxdığı vaxt yanında su və atəş vardır. Ancaq xalqın atəş olaraq gördüyü şirin sudur. Xalqın su olaraq gördüyü isə yayındırıcı atəşdir. Sizdən kim o günə çatsa, xalqın atəş olaraq gördüyünü düşməyi qəbul etsin, çünki o şirin soyuq sudur. Hədisdəki məlumatlara görə, Dəccalın insanları yaxşı bir şey edirlərmiş kimi təlqinini verərək, atəşə, yəni döyüşməyə, qarşı durmaya, qan tökməyə istiqamətləndirəcəkdir. Bunu edərkən də daha əvvəlki hədislərdə görüldüyü kimi, özünü bir mürşid, hətta bir peyğəmbər kimi göstərərək insanları təsiri altına alacaq. Hədislərin işarələrinə görə bir qisim yəhudi və xristiyan da Dəccalın təsiri altına düşəcək. Dəccal yəhudilərə və xristiyanlara da özlərinə fayda verəcəkmiş kimi görünərək onları istiqamətləndirəcək. Bu taktika ilə hər iki tərəfdə pərişan etməyi, böyük müsibətlərə uğratmağı hədəflərir. Başqa sözlə Dəccal yəhudilərin və xristiyanların ən böyük düşmənidir. Hədis-i şərifdə bir qisim insanların da Dəccalın inkarçı olduğunu bildikləri halda təqdim edəcəyi dünyəvi mənfəətlərə aldanaraq onun təsiri altında qalacağı bildirilmişdir. Bir qisim insanlar Dəccalla söhbət edəcəklər və deyəcəklər ki, biz onun kafir olduğunu bilirik, yeməyindən yemək ağacından faydalanmaq üçün onunla yoldaşlıq edirik. Allahın qəzəbi gəlincə Dəccalla birlikdə hamısına gələcəkdir. Quran əxlaqına və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyan salih möminlər isə Dəccalın bütün bu oyunlarını bilər, dərk edər və imanlarının nuru ilə Dəccalın hilələrini anlayar, onlar aldanmazlar. Məsih Dəccalın şiddətinə və qanlı terroruna qarşı bütün insanları xəbərdar edir. Dəccalın gizli ordusu masonluq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Dəccalın gizli hərəkət edəcəyinə işarə etmişdir. Dəccal yola çıxıb ilk dəfə Dəmək şəhərinin şərqə tərəf baxan qapısının yanına gələcək, axtarılacaq, lakin tutulmayacaq. Sonra Kisvə çayının sularının yanında görüləcək, axtarılacaq, nə tərəfə getdiyi bilinməyəcək. Hədis-i şərifdə Dəccalın axtarılacağının ancaq tapıla bilməyəcəyini bildirilmiş olması Dəccalın gizli olaraq hərəkət edəcəyini işarə edir. Dəccal açıq olaraq ortaya çıxacağı dövr gələnə qədər diqqət çəkmədən, gizlicə və dərindən fəaliyyət göstərəcək. Bu dövr boyunca Dəccal və tərəfdarları üçün gizlilik əsas olacaq. Bu məqsəddə gizli təşkilatların dəstəyini alacaqlar. Bu gizliliyin bir cərəyi olaraq da Dəccal dərin dövlətlər meydana gətirib onların başına keçəcək. Sanki görünməz bir güc kimi hərəkət edəcək. Bunun sayəsində hiləcər bir şəkildə təxribatçılığı təşkil edəcək. Bəddüzaman Səhət Nursi də Dəccalın masonluq kimi gizli təşkilatların dəstəyini alacağına diqqət çəkmişdir. Dəccal masonların komitələrinin dəstəyini və qorunmasını qazandığına görə dəhşətli bir iqtidar zənn edilər. Ustadın da ifadə etdiyi kimi, Dəccal dünya masonluğunu bir cür gizli ordusu olaraq istifadə edəcək. bu gizli təşkilatın yığıncaqlarında Dəccalın liderliyində müsəlmanların əleyhinə gizli qərarlar alınıb tətbiqə qoyulacaq. Necə ki, dünyanın fərqli yerlərində müsəlmanları hədəf alan təsirin, çətinliyin və hücumların bir-birinə bənzərliyi hər kəs tərəfindən qəbul edilir. Bu söz mövzusu hərəkətlərin tək mərkəzdən istiqamətləndirildiyinin əhəmiyyətli bir dəlilidir. Bəddüzəman Səhət Nursi Dəccalın İslam dünyasını təzyiq altına alacağını, salih müsəlmanlara çətin günlər yaşadacağını sözlərində bildirmişdir. Dəccal kimi iki yüzlülük və küfür başına keçəcək eşhasi mütişə muzırraları bəşərin ehtiras və iki yüzlülüyündən istifadə edərək az bir qüvvə ilə insanları hərc-mərc edər və böyük İslam aləmini əsarət altına alar. Ustadın şərtlərindən aydın olduğu kimi, Dəccal iman etməyənləri və münafiqləri müsəlmanların əleyhinə birləşdirəcək və onlara liderlik edəcək. İnsanları haqdan uzaqlaşdırmaq üçün bu cür insanların ehtiraslarından və ikiyüzlülüklərindən faydalanaraq qarışıqlıq və fitnələrə səbəb olacaq. Həzrəti İsa bütün axır zaman fitnələrini yox edəcək. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Məsih Dəccalın fitnəsi olmaqla yanaşı bütün axır zaman fitnələrinin Həzrəti İsa vasitəsilə yox ediləcəyini müjdələmişdir. Hədislərdə xəbər verildiyi kimi Həzrəti İsa yenidən yeryüzünə qayıdacaq, Beytul Məqdisdə Dəccalla qarşılaşacaq və Dəccal Həzrəti İsanı gördükdə duzun suda əriməsi kimi yox olacaq. Həzrəti İsanın nəfəsi Dəccalın fitnəsini yox edəcək. Elə o zaman Allahın düşməni olan Dəccal Məsih Həzrəti İsanı görüncə duzun suda əriməsi kimi əriyər gedər. Dəccal ortalığa fitnə yayarkən Cənabı Haq Məsih Məryəm oğlu İsanı göndərər. Nəfəsini idrak edən hər kafir müddək yox olar. İsa əleyhissalam Dəccal ilə lüt qapısında qarşılaşar və onu yox edər. Bəddüzaman isə Dəccalın hilə və yalanlarının insanları təsir altına alan yalanlarının Həzrəti İsa vasitəsilə necə ortadan qaldırılacağını belə açıqlayır. Sehir və manyetizma və spiritizma kimi istidracı möcüzələri ilə özünü mühafizə edən və hər kəsi təsir edən dəhşətli dəccalı yox edə biləcək, peşəsini dəyişdirəcək, ancaq möcüzə və ümminin məqbulu bir şəxs ola bilər ki, o şəxs insanların peyğəmbəri olan Həzrəti İsa əleyhissalamdır. Üstadın da ifadə etdiyi kimi, Dəccal bəzi yalan möcüzələrlə insanları aldatdığı, şeytanların dəstəyi ilə hərəkət etdiyi və bəzi fövqəladə işlər gördüyü üçün Dəccalın məğlub olması ancaq Rəbbimizin müxtəlif möcüzələr bəxş etdiyi müqəddəs Peyğəmbəri Həzrəti İsa vasitəsilə olacaq. Həzrəti İsanın Dəccalın fitnəsini yox etməsi çox sürətli və asan olacaq. Həzrəti İsa vasitəsilə Məsih Dəccalın və bütün axır zaman fitnələrinin tam ortadan qaldırılması ilə yeryüzü sülh, ədalət, dinçlik və etibarla dolacaq. Həzrəti İsanın ikinci dəfə yeryüzünə gəlməyəcəyi haqqında yanlış fikirə qapılmış olanlar da şübhəsiz bu vəziyyət qarşısında böyük bir xəcalət yaşayacaqlar. Bu kəslər Həzrəti İsanın gəlişinin nə qədər hikmətli olduğunu və qıfıllanmış mövzuların bir səbəblə nə qədər asan həll edildiyini görərək həm sevinəcək, həm də keçmişdə söylədiklərinə peşman olacaqlar. Qovulmuş şeytan şərindən Allaha sığınıram. Allah buyurmuşdur, and olsun mən qalib gələcəm və elçilərim də həqiqətən Allah ən böyük qüvvət sahibidir, güclü və üstün olandır. Mücadələ surəsi 21. Hədislərdə Həzrəti İsanın Dəccalı Beytul Maqdis yaxınlığında yox edəcəyi xəbər verilir. Həzrəti İsa Dəccalı axtarır və nəhayət Beytul Maqdisə deyilən yerdə qarşılaşaraq onu yox edər. İsa əleyhissalam Dəccal ilə lüt qapısında qarşılaşar və onu yox edər. Bu hədislərdə xəbər verildiyi kimi, Həzrəti İsanın Dəccalı axtarmağı, Dəccalın saxlanacağının açıq göstəricisidir. Bu hədislərə görə Dəccal Beytul Maqdis yaxınlığında tapılacaq. Beytul Maqdis, Məscid-i Əqsanın içində olan Hərəm-i Şərifin olduğu müqəddəs sahəyə verilən addır. Bu da Dəccalın fəaliyyət mərkəzinin Məscid-i Əqsa və ətrafında olacağına işarə edir. Bir başqa hədisə görə Dəccal qayalıq bir mövqeydən çıxacaq. Necə ki, Qüdsdəki Hərəm-i Şərif bölgəsinin altı qayalıq bir quruluşdadır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin miraca yüksəldiyi, sonradan üzərinə Qubeytü Səhranın tikildiyi müqəddəs qaya Həcər-i Muallaq da buradadır. Hədisdə bildirilən qayalıq, bölgənin Kubetüs, Səhra və Məsid-i Əqsanın olduğu hərəm-i şərif olması və Dəccalın buranda saxlanması reallaşacaq. Ərazinin qayalıq olması, Məsid-i Əqsanın altında istənilən şəkildə sahələr yaradılmasını təmin edir. Məsid-i Əqsanın altında 1990-cı illərin ortasından etibarən davamlı qazıntı işləri aparılır. Məsid-i Əqsanın olduğu yer, yəhudilərin də keçmişdə Həzrəti Süleyman məbədinin olduğunu iddia etdikləri yerdir. Yahudilərin inancına görə Həzrəti Süleymanın məbədi qiyamətdən əvvəl Məsih gəldiyində yenidən dişiləcək. Dəccalın bəzi Yahudilərin inanclarını suistifadə edib Həzrəti Süleymanın məbədini yenidən dikəcəyini söyləyərək burada gizli bir məbəd dikməsi ehtimal olunur. Ancaq bu keçici bir vəziyyətdir. Əsl hədəfi isə Məsid-i Əqsanı yıxıb sonra da sözdə öz ilahlığını elan etməkdir. Allahı tənzih edirik. Dəccaldan qorunmağın üsulları. İnsanları böyük bir fitnəyə sürükləyəcəyi bildirilən Məsih Dəccaldan qorunmaq əlbəttə ancaq xalis iman sahiblərinə nəsib olacaq. Hər dövrdə olması lazım olduğu kimi, bu dövrdə də Allaha könüldən bağlı müsəlmanların birlik içində olmaları və Allahın əmri olan gözəl əxlaqı əksiksiz yaşamaları lazımdır. Uca Allah bir Quran ayəsində bu şəkildə buyurur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Möminlər həqiqətən də qardaşdırlar. Elə isə qardaşlarınızı barışdırın və Allahdan qorxun ki, sizə rəhm edilsin. Hücurət surəsi 10. Yuxarıdakı ayədə də ifadə olunduğu kimi, möminlər qardaşdırlar. Möminlərin qardaşlığı fədakarlıq tələb edən bir qardaşlıqdır. Bu səbəblə möminlər bir-birinə bağlı, qardaşının nəfsini hər an və hər şərtdə öz nəfsindən üstün tutan bir quruluşda olmalıdır. Möminlər bir-birlərini Allah rızası üçün sevməli, bir-birlərini qorumalıdırlar. Əlbəttə, qarşılarında dəccal kimi böyük bir fitnə varkən, möminlər bir-birlərinin qüsurlarını araşdırmamalı, kiçik şeylər üçün müxalif çıxmamalıdırlar. Quran əxlaqına uyğun olan isə bir-birlərini dəstəkləmələridir. Möminlərin arasında incişlik olmamalıdır. Əgər varsa, bütün ayrılıqların aradan qaldırılması və bunların yerinə isti və səmimi mühitin yaradılması lazımdır. Ayrıca dialoqlarda qarşılıqlı hüsnizən olmalı, rəqabətin və üstünlük iddialarının doğuracağı ayrılıqlar və hər cür mənfiliklər yox edilməlidir. Möminlər bir-birinə bacardıqları qədər sevgi göstərməli, müxalifət bir kənara buraxıb həqiqi qardaş olmağa cəhd göstərməlidirlər. Ayrıca iman edənlər heç kimi kənarlaşdırmadan hər insanı yaxşılığa, doğruluğa yönətmək üçün yaxınlaşmalı, dövlətinə, ordusuna və bütün millətinə sahib çıxmalıdır. Möminlər bunun sayəsində dəccal fitnəsinə qarşı dimdik ayaqda dayana biləcək bir quruluş sərgiləyə bilərlər. Müsəlmanlar, uca Rəbbimizin əmri olan güclü bir həmrəyliyi reallaşdırdıqlarında dünyada meydana gələ biləcək fitnə və təxribatçılığın qarşısını almış olacaqlar. Allah bu vəziyyəti Quranda belə bildirmişdir. Qovulmuş şeytanın şərindən Allaha sığınıram. İnkar edənlər bir-birlərinin vəliləridir. Əgər siz bunu etməsəniz, bir-birinizə kömək etməzlə dost olmasanız, yeryüzündə bir fitnə fəsad olur. Ənfal surəsi 73. Əhəmiyyətli başqa bir nöqtə isə hal-hazırda yaşadığımız dövr olan axır zamanda insanların Quran əxlaqını əşsizsiz yaşamaları və inanclarının qüvvətləndirilməsidir. Quranın möcüzələri və iman həqiqətlərindən məhrub olmuş bir fərd və yaxud cəmiyyət cahil olaraq yaşayar. Allahın gücünü lazım olduğu kimi tanıyıb təqdir edə bilməyən bir insanda bu məlumatlara sahib olmamasının əhəmiyyətli bir təsiri vardır. Başqa sözlə, Quran möcüzələri və iman həqiqətlərinə dair kitabların oxunması, internet saytlarının izlənilməsi və filmlərin seyredilməsi bu cəhalətinin önünü kəsəcək, insanların güclü bir imana qovuşmasına səbəb olacaq. Allah özündən ancaq alim olanların, yəni Quran əxlaqını yaşayan və Allahın yaradılış dəlillərini bilənlərin lazım olduğu kimi qorxacağını Quranda belə bildirir. Qovulmuş şeytanın şərindən Allaha sığınıram. Allahdan ancaq alim olanlar içləri titrəyərək qorxar. Şübhəsiz Allah üstün və güclü olandır, bağışlayandır. Fatir surəsi 28. Möminlər bunları dəqiqliklə tədbiq etdiklərində və insanları da Quran əxlaqını yaşamağa cəlb etdiklərində Dəccalın bütün dünyanı əhatə edəcək olan fitnəsinə qarşı ən etibarlı qalxan Allahın izni ilə yaradılmış olacaq. Quranda bu şəkildə bildirilmişdir. Qovulmuş şeytanın şərindən Allaha sığınıram. İçərinizdə yaxşılığa çağıran, xeyirli işlər görməyi əmr edən və pis əməlləri qadağan edən bir cəmaat olsun. Bunlar həqiqətən nicət tapmış şəxslərdir. Ali İmran surəsi 104.